Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bună seara tuturor celor care își fac timp să găsească inspirații pentru a-și face viața mai frumoasă. Sunt Camelia Teodosiu și în acest loc al bibliotecii noastre metaforice descoperim pasiunea pentru lumea filmului animat. În această seară avem privilegiul de a fi însoțiți de o personalitate de marcă a cinematografiei animate românești, cu o carieră impresionantă și o viziune creativă ce încântă publicul dincolo de granițele țării, regizorul Bogdan Mihăilescu ne onorează cu prezența sa. Așadar, ne pregătim să explorăm universul captivant al animației, să dezvăluim secretele din spatele ecranului și să aducem în prim plan creatori de excepție din acest domeniu fascinant. Bogdan Mihăilescu este o figură importantă în peisajul filmului animat actual, cu contribuții remarcabile în domeniu și cu o sensibilitate artistică regăsită în producțiile sale. Munca sa, reflectată în povestirile pline de farmec, personajele schițate memorabil sau tehnicile de animație folosite, ilustrează pasiunea și devotamentul pentru arta animată. Cu o carieră ce se întinde pe parcursul a peste 20 de ani, Bogdan Mihăilescu a fost destinat să îmbrățișeze arta cinematografică încă de la începuturile sale, când era fascinat de celebrul regizor român Ion Popescu Gopo. De altfel, așa cum ne mărturisește, chiar de când era copil a avut privilegiul să stea pe lângă Gopo și să învețe de la cel care a adus o contribuție inestimabilă la dezvoltarea și promovarea animației românești în întreaga lume. Discuția cu Bogdan Mihăilescu pornește de la lucrarea sa de doctorat pe care îl rugăm să ne prezinte.
Animația în contextul artelor vizuale, el este la Catedra de Cinematografie și Media, deci e înglobat în familia mai mare a cinematografului, ca să spun așa. E despre cinematograful de animație. Studii de caz, studii teoretice, o lucrare de cercetare. Destul de vastă, așa, ea abordează toate tehnicile de animație și evident că este ceva nou în fiecare.
Ar fi frumos să aflăm cum a apărut pasiunea pentru nișa aceasta de film.
Din copilărie mă uitam, vedeam desene animate. Până anii 70, când eram eu copil mai mic, încă se mai vedea Disney, ba la noi se vedeau Popei, se vedeau Tom și Jerry, la noi era Gopo, filmele de la Animafilm, care erau cu Bălănel și Miaunel, cu Mihaela, și mie îmi plăceau și vedeam mai ales Mary Poppins, care era și cu actori și cu desene animate și combinații de genul ăsta, și vroiam să fac și eu. Și mai târziu, când am mai crescut, m-am gândit că vreau să fac chestia asta și nu știam cum să o fac și să fac și filme și desene animate, și pentru că la noi Gopo făcea așa ceva, m-am dus și l-am întrebat ce trebuie să fac eu ca să ajung și eu să fac ca el, și el mi-a zis să vin să văd cum se fac, ca să văd dacă mai vreau sau nu, dacă mă satur sau nu. Și m-am dus câțiva ani cu el, m-a luat peste tot și mi-arăta în culisele magiei cum se fac și filme și animații și cu păpuși și desene animate, și la studio de Animafilm și la Buftea mă lua și eu vedeam, și copil fiind mă inițiam. Și m-a prins microbul ăsta, vraja care era, și mai târziu sigur că după aia m-am orientat cu studiile spre acest domeniu. Sunt foarte multe tehnici, filmul de animație e tot un film. Deci el se supune și rigorilor cinematografului, deci trebuie să ai o idee, un subiect, un scenariu, nu? Dacă vrei să faci un film despre ceva, te gândești cum îl faci. Îl faci desenat, îl faci în plastelină, îl faci în computer, îl faci 3D, îl faci 2D, îl faci cu cartoane decupate. Și sigur că te gândești ce tehnică ar fi mai adecvată la subiectul la care vrei să-l faci, și după aia începi schițe, practic începe munca. Și este un alt fel de muncă. Sigur, sunt și avantaje față de un film cu actori, pentru că depinzi de mai puțin factori externi care poate să te perturbe. Actori care nu vin la filmare, ploaie, fenomene meteorologice care nu le poți controla și nu poți filma în ziua aia, sau tot felul de locații în care nu poți filma, sau multe probleme din filmul cu actori, pentru că eu făceam în facultate și filmele de an care erau cu actori, mă loveam de multe probleme. Animația o faci, pur și simplu.
Ca să nu mai vorbim că personajele din filmele de animație emoție nu sunt atât de dificile.
Da, evident, nu trebuie să semnezi alte contracte. Deși sunt probleme și cu personajele, cu copyright-ul. E celebru caz al lui Disney, care înainte de Mickey Mouse a avut un iepuraș, Oswald iepurașul, și nu știu cum s-a întâmplat, dar a pierdut drepturile. Și altă casă de producție deținea drepturile și el nu mai putea să animeze cu acest personaj, deși era desenat și creat de el, dar nu mai avea drepturile de autor. Deci iată că și la personaje apar anumite probleme ca la actori și ca
legislative.
La legislative, da.
Dar nu neapărat de caracter.
Nu, de caracter nu, da. Plus că mai e un avantaj că ele nu îmbătrânesc. Dacă ai făcut un film cu un actor și vrei să faci o continuare, dar ai așteptat prea mult și actorul a îmbătrânit, sau mai ales când lucrezi cu copii și ei deja au crescut mari, nu mai poți să faci un al doilea film tot cu ei, pe când desenele animate și acum să fac cu Mickey Mouse și după 50 de ani, ele nu îmbătrânesc, nu mor, nu îmbătrânesc, nu se accidentează.
Cum au evoluat aceste tehnici ale filmului animat, mai ales că personajele transmit atâta emoție, însuflețite magic?
Da, pentru că se lucrează mult pe emoție, se studiază cumva actoria, jocul actorilor. Se spune așa, mai în glumă, mai în serios, că dând trusa animatorului, obiectele absolut necesare, mă rog, creionul ce sunt, există și o oglindă. Pentru că animatorul să uită în oglindă și se strâmbă, uneori ai zice că e ca la Casa de Nebuni, când vezi într-un studio de animație oameni care se uită în oglindă și se strâmbă și fac grimase, dar pentru că ei vor să deseneze, să știe cum arată fața unui om când reacționează într-un anumit fel emoțional la cine știe ce stimuli. Plecând de la studiul feței umane, care are o mobilitate și se mișcă într-un fel în funcție de diverse emoții, doar că în animație poți să exagerezi, să mergi mult mai mult decât în anatomia fizică în această direcție și atunci asigur că emoțiile devin mai puternice, totul devine mai amplificat.
Cam cât timp durează un film bun de animație ca să fie gata?
Depinde de genul filmului, de amploare, de tehnică, de buget. Sigur, un lung metraj de animație, ca și la filmele cu actori, poate să dureze în jur de un an, poate chiar 2 ani. Bine, dincolo, afară, ei au așa numitele ferme de randare, au hale întregi cu computere care numai randează imaginile. Filmul trebuie făcut cumva imagine cu imagine și computerul mestecă toate informațiile și creează imagine cu imagine, dând tot ce e pus în el și lipește aceste imagini și creează filmul. Dar asta e o etapă care cere mult timp și în funcție de puterea procesorului. Evident că ei, având bani și având multe computere care numai asta fac, scurtează timpul.
La început, dăm exemplu pe Disney pentru că este un etalon, e un brand. Cum lucra fără aceste computere?
Disney a inventat un sistem industrial, poate și de asta a reușit el. El avea și un bun cap de manager și de afacerist. Mai rar se întâmplă într-un singur om să se adune și artistul și omul pragmatic, ca să spun așa. De obicei, artiștii sunt cu capul în nori, iar ăștălalții sunt oamenii cu finanțe. Dar el, cred că orice ar fi făcut el și dacă s-a apucat să facă nasturi, devenea regele nasturilor. Avea abilitate de a extrage maxim în ce poate să facă. Iar pentru că lui a plăcut să facă desene animate, asta a făcut și a adus pe niște culmi și el a născut o industrie. Aveau oameni, sute de oameni, bine, a dat de lucru. Erau femei multe care desenau, care colorau, se munceam pe bandă rulantă. Asta înlocuind, practic asta face și computerul acum, doar că, sigur, o face mai ușor, mai rapid, dar nu e ceva absolut nou. E doar o schimbare de paradigmă, dar procesul e același, practic. Doar că computerul înlocuiește anumite munci mai de jos, mai de rutină.
Cine face parte din echipa unui astfel de film?
Evident că regizorul care coordonează totul.
Se pornește de la o poveste, să
Se spunem. Pornește de la o poveste, da. De la un scenariu, de la o idee sau adaptarea unei cărți. Sigur că există scenaristul sau echipa de scenariști care elaborează scenariul și după aia sigur că există un regizor care coordonează totul și regizorul face decupajul regizoral, taie scenariul pe secvențe, pe cadre, lucrează cu niște desenatori care fac storyboard-ul, se face animaticul și pe urmă se alcătuiește echipa de animatori, sunt animatori seniori, animatori juniori, supervisor și ceilalți animatori mai mici care lucrează dacă fac intermediare sau dacă e în computer. Sigur, sunt oameni care fac decorurile, care pictează decoruri, alții care fac personajele, caracter design, că ai un personaj din carte sau din scenariu și să fac tot felul de schițe, cum ar arăta personajul ăsta, din față, din profil, din trei sferturi. Și există multe etape până ajunge la forma definitivă.
Deci tot un casting, până la urmă.
E ca un fel de casting, da, virtual. Noi știm cum arată el la sfârșit, dar dacă vedem schițe din bucătărie, vedem că nu a arătat totdeauna la fel. Se gândeau mai cu urechi, mai lungi, mai mici, să-l facă mai gras, mai slab, mai... Sunt multe variante și desenatorii propun și regizorul alege... sau combină câte două variante să facă alta și până la urmă se alcătuiește un fel de Biblia personajului. În final, cu personajul ăla care va fi în tot felul de poziții.
Ce caracter are.
Ce caracter are, da, și după aia se mai face o foaie cu toate personajele puse unul lângă altul ca să vezi raportul de mărime. Cât sunt de mari unele în raport cu altele, ca să nu ai probleme. În film trebuie să păstrezi consistența. Asta este o problemă la animație față de filmul cu actori, că personajul trebuie să fie totuși același, indiferent prin ce emoții trece, trebuie să-l recunoști, să fie recunoscibil, să nu se transforme în alt personaj, că există riscul ăsta dacă nu ai abilitatea de a-l păstra. Să ți se transforme în altceva și spectatorul să nu-l mai recunoască, că e tot el.
Și deci după ce ia viață personajul, e creat și cu o fișă, să spun așa foarte clar, a fiecăruia, cum ia el viață?
În procesul de producție, practic, întâi se înregistrează vocile și după aia se face animația, pentru că trebuie să se potrivească pe lip-sync, pe buze, pe vocea actorului. Și acum, sigur că mai nou, când sunt actori celebri, faimoși, se are în vedere că personajele seamănă cu acești actori, atât fizic cât și psihic. Și le îngroașă puțin caracteristicile, sunt un pic caricatural, dar îi recunoști cumva pe actori în aceste personaje. Un fel de avatar animației lor.
Și e o onoare, am observat, pentru mari actori să fie vocea unui personaj din filme de animație.
Evident, da. Pentru că, mă rog, un actor ține la imaginea lui, vrea să apară peste tot și cu voce și cu imaginea. Ei din asta trăiesc. Ori filmele de animație au mare vizibilitate și receptivitate și dacă vocea lui apare și într-un film de animație...
Ajunge la un public mult mai larg.
Da, ajunge un public mult mai larg și e un punct pe care îl bifează plus în cariera lui.
Aș vrea să dăm câteva exemple de filme preferate ale lui Bogdan Mihăilescu.
Păi când eram mic mă fascina Cartea Junglei, evident, și am admirat totdeauna Alba ca Zăpada lui Disney, primul lungmetraj al lui Disney. Dar ăla n-a fost primul lungmetraj. Primul lungmetraj care s-a păstrat este Aventurile Prințului Ahmed al lui Lotte Reininger, o realizatoare de animație din Germania. Foarte frumos film, place foarte mult. Este cu siluete animate. La noi este Gopo, despre care lumea mai știe, că a luat Palme d'Or și filmele cu omulețul, dar nu numai. Gopo făcea niște animații experimentale foarte interesante pe care, nu știu, puțină lume le cunoaște acum. Anima Ace, care se animă, se mișcă, nisip, fire, tutun, ceai, obiecte, picturi animate, făcea tot felul de animații de-astea experimentale, dincolo de filmulețele cu omulețul. Astea sunt mai puțin cunoscute publicului larg, dar dacă s-ar putea vedea, aș recomanda, că sunt extraordinare și sunt foarte multe, că nu mai merg pe la festivaluri de film de animație și vezi mereu ceva care te surprinde.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Absolvent al Universității Naționale de Teatru și Film din București, unde a studiat regia de film și ulterior a obținut un master în animație și multimedia, invitatul nostru, Bogdan Mihăilescu, și-a asumat o misiune deosebită în lumea animată. Cu o viziune captivantă și o maestrie tehnică remarcabilă, el a reușit să aducă povestirile sale la viață prin peste 20 de scurtmetraje apreciate în festivaluri de prestigiu din întreaga lume. Premiat și aplaudat pentru contribuția sa la cinematografia animată, Bogdan Mihăilescu este nu doar un regizor, ci și un scriitor și formator pasionat. Prin lucrările sale, teza de doctorat sau cartea sa, The Science Fee Animation, Bogdan Mihăilescu își împărtășește cunoștințele și pasiunea pentru animație. Continuăm dialogul cu invitatul nostru amintind câteva din școlile celebre ale filmului animat.
Spre exemplu, este școala de la Zagreb, fondată de Dušan Vukotić, care a adus un gen de minimalism. Inclusiv colaboratorii lui Disney, la un moment dat, au făcut un fel de grevă artistică și au înființat un studio al lor separat în care făceau niște desene animate mult mai simple și mult mai opus a ceea ce făcea Disney. Dar erau filme de desene animate cu Gerald McBoing, cu Dr. Magoo, care erau foarte simpatici și acum îmi plac foarte mult, cu toate că nu au acea complexitate disneyană.
Dar simplitatea câteodată cucerește și are un farmec aparte tocmai prin faptul că descoperi și te lasă să fii tu creativ cu...
Evident, da, păi da, ca și în animație, ca și în orice artă, că ne uităm sigur că da la sculpturile lui Michelangelo care au detalii până la vinișoarele din mâini și din așa, dar și ne uităm și la Pasărea Maestră a lui Brâncuș, care are o simplitate de... nu e încărcată de detalii, de...
Și doar sugerează.
Doar sugerează, da, și ne uităm cu aceeași plăcere, adică. Și în desene animat la fel, exact. Da.
Și continuând pe linia aceasta a școlilor diverse de desene animate?
Bineînțeles, japonezii care acum au acoperat piața cu stilul anime, cu manga, din care, uite, na, îl remarcăm pe Miyazaki, care e un fel de Disney al japonezilor, care e total inedit și Gopo tot așa și-a propus să facă un stil anti-Disney, să meargă mai mult pe subiect, să facă o animație, cum să spun eu, mai cerebrală, mai puțin jucăușă, așa, ca la Disney.
Filmul de animație a inspirat și filme artistice de lungmetraj extrem de apreciate de public.
Da, și din filme se fac animații, din animații se fac filme, ca la ecranizare și film. Sigur, sunt filme cum Akira sau sunt animații japoneze după care au făcut americanii filme, pentru că erau science fiction, erau de acțiune, erau... Acum, mai nou, văd că este o modă chiar la Disney. Toate filmele lor de animație acum se refac cu actori.
Prețioase surse de inspirație pentru filmul animat au fost și revistele cu benzi desenate. Care erau în copilăria dumneavoastră revistele accesibile la noi în țară?
Eu când am prins la început la noi, am mers mai mult pe firirea franceză. Erau benzi desenate franco-belgiene cu care am copilărit eu, cu Pif, cu Rahan, pe care le știu ții de vârsta mea. Mai târziu au intrat benzile americane, Marvel, DC Comics cu supereroi și mai târziu au pătruns benzile manga, acestea care se citesc de la coadă la cap și care au toate convențiile japoneze pe care le știu cei tineri acum și le gustă din plin.
De ce anumite numere din revistele de benzi desenate aveau prețuri colosale?
Pentru că ele erau ca un fel de lucrări de artă, de grafică, cel puțin în Franța și în Belgia, banda desenată este un sport de performanță și de masă, ca să zic așa, pentru ei este aproape ca o religie. Și bineînțeles că și în America au existat mari autori de benzi desenate. Banda desenată e o combinație între film și desen, practic, între grafică și cinematografie și literatură, ca să zic așa. Că e
Dar
și
a
text
inspirat
acolo.
Foarte mult.
Da, evident, a inspirat foarte mult. Dar oricum, în elaborarea unui film de animație sau chiar a unui film cu actori, se fac acele storyboard-uri care sunt cadrele desenate cum urmează să fie filmul și acest storyboard arată foarte mult ca o bandă desenată, practic.
Care sunt performanțele lui Bogdan Mihăilescu în acest domeniu?
Păi, ca performanțe standard, se iau palmares. Am un premiu pentru cel mai bun film de animație la Festivalul Ismailia din Egipt, un film Grand Café, mai am un premiu audienței la Belgrad, la Balkanima, e un festival de la Belgrad, am un premiu aici în țară la Festivalul Cinema Iubit, care este festivalul Facultății de Film, în 2000, prima dată când a fost ediție de film de animație, când au hotărât să facă și secție de animație, am luat premiu pentru film de animație. În afară de premii, sigur că foarte importante sunt și participările. Am participat cu un film la Chicago International Film Festival din Chicago, din Mexic. Am avut de două ori film la Zagreb, care e un mare festival. Am avut la Animest, care este un foarte mare festival aici, la noi, în București. Am avut de vreo 6 ori film. Deci și când te cheamă la un festival, chiar dacă nu e premiu, tot este o mare victorie, că ai fost selectat. Am fost în Italia, în Olanda, în Albania...
Să aflăm câte ceva și despre producțiile regizorului Bogdan Mihăilescu. Spre exemplu, despre ce este vorba în filmul catalogat a fi cel mai bun premiat în Ismailia la festivalul din Egipt.
Acela care a luat premiul în Egipt este un film omagiu despre Emil Renault, considerat părintele animației, un inventator care făcea pe un fel de benzi niște desene animate înainte să apară cinematograful chiar. Pentru că animația a apărut chiar înaintea cinematografului. În film e o poveste alegorică despre povestea lui reală. El dezvoltase niște aparate cu care proiecta un fel de desene, un fel de siluete. Practic el făcea un fel de desene animate chiar color și el vroia să se perfecționeze până când o să ajungă să le facă atât de realiste încât oamenii să creadă că văd figuri vii sau așa ceva. Și încercând el să se perfecționeze, într-o zi la Grand Café la Paris a văzut proiecția fraților Lumière, care inventaseră cinematograful, și el a avut, mă rog, o depresie și și-a aruncat toate aparatele în scena. O poveste tristă, de asta tragică, a unui geniu care dă spre nebunie, și evident că asta a fost ca sursă de inspirație pentru film. Filmul e alegoric, evident.
Cum a fost influențat Bogdan Mihăilescu de celebrul Ion Popescu Gopo?
Da, sigur că, din păcate, eu eram prea mic de vârstă. Deci a fost mai mult, cum să zic eu, inspirație și entuziasm și mood, adică m-a polarizat, ca să zic așa. M-a pornit pe direcția asta, mi-a dat microb, cum se spune, fascinația.
De ce în România nu se dezvoltă mai mult această industrie a filmului animat?
A avut momente când am avut un studio Dacodac care, dar mă rog, efectua pentru străinătate comenzi. Probabil că este situația asta, animația face și aparte de ca orice altă activitate. Adică este situația care este la noi acum față de cum e și în industrie, cum e și în computere. Asta se resimte și în animație, că animația nu e ceva absolut separat. Evident, presupune o bază materială, probabil că le e frică și că s-ar putea să nu există piață de desfacere. Este și povestea asta că filmele de afară probabil că sunt încă destul de ieftine și foarte bune și nu poți concura cu ele.
Să vorbim și despre performanțele tehnice în care filmul artistic se împletește cu filmul animat.
E adevărat că încă de la începuturi, pe lângă filmul clasic de animație, animația a fost totdeauna un mijloc de a realiza trucaje care nu puteau fi făcute altfel. Erau la început tot felul de trucaje, dar când vrei să faci ceva mai complex, nu aveai cum altfel. Și se făcea animație cu păpuși, cu dinozauri, cu tot felul de chestii care arătau secvențe care nu puteau fi realizate altfel. Deci animația a jucat un rol foarte important în trucajele de film și efectele speciale. Și evident că odată cu apariția computerului au putut crea animații atât de convingătoare, de reale, care sunt mai reale decât realitatea, și sigur că ele se combinau cu filmele. Și tot așa, pentru, în afară de filmele clasice de animație, animația a pătruns tot ca trucaje și efecte speciale și practic acum orice secvență în care trebuie să arăți ceva care n-ai cum să faci altfel, se face prin efecte speciale care sunt animație, de fapt. Și Matrix-ul și foarte mult Avatar. Chiar a fost o controversă la primul Avatar. La Oscar nu au știut dacă să-l încadreze la film sau la animație. Atât de multă animație are în el, pe post de efecte speciale, încât și-au pus problema că poate e un film de animație cu puțini actori, nu invers. Deci animația, care a pornit așa ca o cenușăreasă, întâi pe ușa dândos, ajunge aproape să înglobeze și să acapareze totul.
Care sunt țările talon pentru filmul animat?
Păi cred că se dispută între America și Japonia. Ambele au efecte extraordinare și performanță și difuzare în toată lumea. Și încă japonezii încă mai merg și pe desenul animat clasic. Foarte mult. Desene realizate de mână și eventual, bineînțeles, scanate, poate colorate în computer, dar făcute desen după desen, cadru cu cadru. Asta a fost tehnica clasică de la început, încă înainte de Disney, înainte de computer, de...
Și vor să o păstreze, să o ridice la nivel de artă.
Da, și ei merg foarte bine. A pătruns și la ei computer, sigur că au decoruri în computer, au tot felul de mixturi, dar încă ei mai merg pe, cel puțin pe aparența asta de desen făcut de mână, de personaje.
Și Bogdan Mihăilescu, cu ce anume rezonează mai mult?
Mie îmi plac toate în felul lor, toate sunt inedite. Sunt și filme de animație în plastelină, sunt foarte multe tehnici, fiecare are frumusețea ei. Da.
Ce consider că preferă copiii din ziua de azi ca film de animație? Ce anume apreciază, ce anume are succes la ei, în mod deosebit?
La filmele mari de cinematografie ei preferă 3D un computer, dar ei foarte mult se uită pe posturi speciale, cum ar fi Cartoon Network, Boomerang, unde sunt și multe desene animate clasice și chiar destul de stilizate. Cum spuneam înainte, lipsite de detalii, ei le gustă foarte mult și pe acestea.
De ce consider că desenul animat aduce atât de multă bucurie atât celor mici cât și celor mari?
Pentru că este oricum o magie, deci nu vezi ceva real, vezi o poveste, un desen al unei realități. E ca o poveste, ca un basm, ca ceva,
deci
puțin ireal, da.
Basmul fascinează.
Da, cum le plăceau copiilor basmele de când erau, când le spuneau bunica povești, care chestie așa, de nemai văzut, cum se zice așa. Așa e și cu animația, care practic are o îndepărtare față de realitate. e un desen, e o figură, chiar și în computer, e un altceva, o altă lume. Evident că și oamenii mari rezonează, plus că el este un fel de formă de arte plastice în mișcare. Și cum oamenii rezonează și la pictură, și la grafică, și la sculptură, și la toate artele vizuale, e normal să rezoneze și la animație.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.